Ժամը 9-ն է, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր հուլիսի 10-ն է, ուրբաթ, առաջիկա րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Երեխաները անցնելու են հայ եկեղեցու պատմությունը, հայոց պատմություն առարկայի շրջանակում դասաժամը չի կրճատվելու, հավաստիացնում է Արայիկ Հարությունյանը։
Այս տարանջատումները տարօրինակ են, մանիպուլատիվ, և մեր հանրությանը կուզեմ ու առաջարկել և կոչ անել, չտրվել այս ադրանքներին։
Միացյալ Նահանգների գերագույն դատարանը պատմական որոշում է կայացրել մերժելով Դոնալդ Թրամփի պնդումը, թե նախագահը անձեռնմխելի է և չի կարող կանչվել դատաքննության։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ընդունել է, որ կորոնավիրուսի մանրագույն մասնիկները կարող են տևական ժամանակ մնալ օդում և փոխանցվել մարդկանց օդով։ ԱՀԿ-ի հենց այս հայտարարությամբ էլ վարչապետը 3 կառավարության նիստում հիմնավորեց բաց տարածքներում դիմակի պարտադիր կրումը, ասաց՝ պետք է ամենախիստ վարչական մեթոդներով կարողանան ապահովել հակահամաճարակային կանոնների պահպանումը։ Անհրաժեշտության դեպքում կիրառելու են նոր խստացումներ, սակայն բաց տարածքներում դիմակ դնելու պարտադիր պահանջը այսուհետ հանվում է մի շարք քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող մարդկանց համար, եթե վերջիններս իրենց մոտ ունենան համապատասխան հիվանդության փաստը հաստատող փաստաթուղթ։ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը ավելացել է, անցել է այսինքն 30,000-ը, ընդհանուր առմամբ 30,346 դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 535-ի, եւս 170 վարակագիր ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ COVID-19-ից Հայաստանում փաստացի բուժվում է 11,641 մարդ, նոր տվյալներ կհրապարակվեն 2 ժամից։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն էլ երեկ ասաց՝ տանը հոսպիտալացման սպասող կորոնավիրուսով հիվանդ քաղաքացի արդեն մի քանի օր է չկա։ Թորոսյանի խոսքերով առաջիկայում վերակենդանացման նոր բաժանմունքներ կբացվեն Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ, Միքայելյան վիրաբուժության և Էրեբունի բժշկական կենտրոններում։ Նախարարը նշեց՝ մահճակալային ֆոնդի ավելացման աշխատանքները կավարտվեն մինչև սեպտեմբեր, քանի որ ըստ նախարարի ակնկալվում է, որ ամբողջ աշխարհում նա կորոնավիրուսով վարակվածության դեպքերի աճը գրանցվի։ Աշխարհում COVID-19-ի դեպքերի ընդհանուր թիվը մոտենում է 12,300,000-ին, մահացածներին 555,000-ին։ Միացյալ Նահանգներում սահմանվել է նոր ռեկորդ՝ 1 օրում 65,600 նոր դեպք։ Կորոնավիրուսի համաճարակի երկրորդ ալիքն է կենտրոնական Ասիայի հանրապետություններում։ Ղրղստանում վարակի տարածման հետ կապված իրավիճակը զարգանում է ամենավատ սցենարով, այս մասին հայտարարել է երկրի առողջապահության նախարարությունը։ Այնտեղ արդեն 3-րդ շաբաթն անընդմեջ ամեն օր գրանցվում են մեծ թվով վարակագիրներ, 200-ից 500 մարդ։ Բժշկական անձնակազմի ընդհանուր մոբիլիզացիա է հայտարարվել, այս ֆոնին Ղրղստանում աճել է թոքաբոր բով հիվանդների և դրա հետևանքներից մահացությունների թիվը։ Անկախ փորձագետները խոսում են կորոնավիրուսի թեստերի պակասի մասին, ինչպես նաև դրանց ցածր որակի։ Ղազախստանում էլ հիվանդության աննախադեպ աճ է գրանցվել, 1 օրում 1,962 նոր դեպք, այդ թվում ասիմպտոմ, ինչը 586-ով ավելի է, քան դրանից 1 օր առաջ։ Երկրում բուժաշխատողների պակաս կա, ինչպես հարևան Ղրղստանում, այնպես էլ այստեղ, անցյալ տարվա համեմատությամբ կտրուկ աճել է թոքաբոր բով հիվանդների և դրա բարդություններից մահացածների թիվը։ Ղազախստանի իշխանությունները քննարկում են սահմանափակումների երկարաձգումը և հուլիսի 13-ին սուք են հայտարել։ Ուզբեկստանում կրկին փակվել են բոլոր մզկիթները, սահմանափակումների վերադարձի դեմ բողոքի ցույցերը շարունակվել են Սերբիայում, երրորդ օրը դրանք արդեն խաղաղ են դարձել։ Այսօր դատարանը հրապարակելու է Սուրբ Սոֆիայի տաճարի մասին որոշումը եւ ակնկալվում է, որ անօրինակ կճանաչվի 1934 թվականին տաճարը թանգարանի վերածելու որոշումը նման բջրով ճանապարհ կհարթվի բյուզանդական հայտնի տաճարը մզկիթի վերածելու համար, չնայած միջազգային դժգոհությանը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հովանու ներքո գտնվող 6-րդ դարի տաճարը կրկին պետք է մզկիթ դարձնել։ ԱՄՆ-ն, Հունաստանը, Ռուսաստանը մտահոգություն էին հայտնել Սուրբ Սոֆիայի տաճարը մզկիթի վերածելու նախաձեռնության կապակցությամբ, բայց քարտուղար Մայք Պոմպեոն Թուրքիայի իշխանություններին կոչ էր արել այն թողնել որպես թանգարան։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության ներկայացրած հանրակրթության չափորոշիչների վերաբերյալ քննարկումները չեն դադարում, հատկապես բուրն են կրքերը բորբոքվել այն հարցի շուրջ, որ հայ եկեղեցու պատմությունը այլևս չի դասավանդվի որպես առանձին առարկա։ Կոչ եմ անում չտրվել սադրանքներին, ձեր երեխաները անցնելու են հայ եկեղեցու պատմությունը, հայոց պատմություն առարկայի շրջանակում շատ ավելի բարձր որակով, դրանք անջատ չեն, դասաժամը չի կրճատվելու, ասում է նախարար Արայիկ Հարությունյանը։ Նրա հետ զրուցել եմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Հանրային քննարկման դրված հանրակրթության պետական չափորոշիչների նախագիծը քննադատության է արժանանում, հատկապես հայ եկեղեցու պատմություն առարկայի դասաժամերից հրաժարվելու համար։ Եթե օրինակ մեջբերեմ Շիրակի թեմի առաջնորդ Աչապահյանին, ձեր այս որոշման պատճառով կունենանք սերունդ, որը չի իմանա քրիստոնեությունից տարական գիտելիքներ, խաչակնքվել և ընդհանրապես երեխայի գլխից դուրս է գալու, գիտակցությունից դուրս է գալու եկեղեցու կարևորությունը։
Ամենասկզբից արդեն կա մի անճշտություն, որը լայնորեն տարածված է և որը լայնորեն շահարկում է։ Այն է, որ հայ եկեղեցու պատմություն առարկայի դասաժամերը կրճատվում է և հայ եկեղեցու պատմություն առարկան հանվում է դպրոցից։ Դա ամենևին այդպես չի և մենք սրա մասին խոսել ենք։ Ինձ համար արդասերակ այս խոսակցությունները հիմա տարօրինակ են, որովհետև մեզ թվում էր, որ անցած տարի, երբ որ լայն քննարկում էր այս թեման եղել, ապա մենք կարծում ենք, որ այն ժամանակ թեման ըստեղության մարսվել է և որոշումների հետ կապված արդեն մենք ունենք ընդհանուր հասկացվածություն։ Իհարկե որոշ շրջանակները անընդհատ պետք է փորձեն այս թեման տակ պահել, բայց մեր դիրքորոշումը շատ հստակ է։ Մեր երեխաները դպրոցում սովորելու են և անցնելու են հայ եկեղեցու պատմությունը, այսինքն դիարժեք այն ժամանակվանց, երբ որ հիմնադրվել է եկեղեցին և մինչև մեր օրերը, այդ գիտելիքը ունենալ են մեր երեխաները հայ պատմության դասընթացի շրջանակում, որովհետև շատ տարօրինակ է, որ ռոման փորձում են հայ եկեղեցու պատմությունը տարանջատել հայ ժողովրդի պատմությունից և հայ պատմությունից։ Մենք դա դիտարկում ենք որպես մեկ միասնական պատմություն, որովհետև հայ եկեղեցին մեր ժողովրդի եկեղեցին է, հայ եկեղեցու պատմությունը մեր պատմության անբաժանելի մասն է, հայ եկեղեցու ստեղծված գիտելիքը մեր երկրի և մեր ժողովրդի գիտելիքն է, այնպես որ այս տարանջատումները տարօրինակ են, մանիպուլատիվ և մեր հանրությանը կուզեմ առաջարկել և կոչ անել չտրվել այս սադրանքներին, որովհետև ձեր երեխաները դպրոցում անցնելու են հայ եկեղեցու պատմությունը, հայ պատմություն առարկայի շրջանակում, ավելին այն մանիպուլյացիան, որ հայ եկեղեցու պատմության առարկայի դասաժամը կրճատվում է, դա ամենևին այդպես չէ, և հայոց պատմության դասընթացի շրջանակում է ավելանում այդ ժամը, և ինչ վերաբերում է խաչակնքվելուն, ես կարծում եմ, որ դա արդեն եկեղեցու գործառույթն է, աշխատել մեր հանրության հետ, մեր հասարակության հետ, ներկայացնել եկեղեցին, մեծացնել եկեղեցու հետևորդների թիվը, այլ ոչ թե հույսը դնել հայ եկեղեցու պատմության առարկայի միջոցով դա անելը։
Պարոն նախարար, առարկայի ծավալը մեծ է, հակադարձում է եկեղեցին և հնարավոր չէ այն ներառել հայագիտական մյուս առարկաների բլոկում, դուք նշեցիք հայոց պատմությունը, գուցե գրականություն և այլն։
Ես իրենց հավաստիացնում եմ, որ հայ եկեղեցու պատմությունը շատ ավելի լավ և շատ ավելի բարձր որակով է դասավանդվելու մեր երեխաներին հայ պատմության առօրյայի շրջանակում, քան այն ժամանակահատվածում, ինչեր մեր օրերս երբ այն ներդրվել է։
Էլի մեկ փաստարկ, եթե դժգոհ էիք այդ ներդրված դասագրքերից, դասաժամերից, դա նորոգ եք և ոչ թե առարկան ընդհանրապես հանեիք, որովհետև 100-ամյակներով չենք ունեցել, պետականություն եկեղեցին է ստանձնել այդ դերը, նաև մշակույթ է զարգացել եկեղեցում, Մաշտոցից մինչև ձեռագրատներ, երաժշտություն և այլն, և այսպես կտրուկ հանել այդ առարկան կամ ներառել այլ առարկայի մեջ, այնքան էլ տրամաբանական չէ։
Կներեք, բայց այդ առարկան ընդամենը վերջին տարիներին է դասավանդվում և կարծում եմ, որ մինչև այդ էլ գիտելիքը այդ առաքելական եկեղեցու վերաբերյալ եղել է բավարար, եթե եղել է լավ դպրոց և լավ դասավանդող։
Եկեղեցին ձեզ հարցնում է, ամենուր ներկայանում ենք որպես առաջին քրիստոնյա պետություն, հիմա այս առարկան վերացնելով ինչ ուղերձեք հղում դուք։
Ես եմ կարծում, որ հայ եկեղեցու պատմության առարկայի գոյությամբ կամ չգոյությամբ մենք լինում ենք առաջին ազգը, որ ընդունել է քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն, կամ եթե դա հանում ենք, դա դադարում ենք այդպիսին լինել։ Ես ավելին կասեմ, մենք այդպիսին պետք է լինենք ոչ թե առարկայով, այլ մեր բարոյականությամբ, մեր առաքինություններով, մեր դասիրակությամբ, ինչը ցավոք սրտի վերջին տասնամյակներին չեն կարել, ավելին որոշ եկեղեցականներ այդ առումով շատ թերացել են։
Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանը 3 պատմական որոշում կայացրեց մերժելով Դոնալդ Թրամփի պնդումը, թե նախագահը անձեռնմխելի է և չի կարող կանչվել դատարան։ Մանրամասները լսենք Հեղինե Բունյատյանից։
Ձայների գերակշռող մեծամասնությամբ 7 կողմ 2 դեմ հարաբերակցությամբ բարձրագույն Ատյանը վճռեց. Նախագահելի ազորություններն անսահմանափակ չեն, նա բարձր չէ որևէ մեկից ու օրենքից և պարտավոր է Նյու Յորքի դատախազությանը փոխանցել վերջին 8 տարիների հարկային հայտարարագրերը։ Դիրքորոշումը հիմնավորելու համար դատարանի նախագահ Ջոն Ռոբերտսը մեջբերել էր անցած 200 տարվա ընթացքում Ջեֆերսոնից մինչև Քլինթոն արձանագրված նախադեպերն ու փաստել։ Միացյալ Նահանգների նախագահը երկրի քաղաքացիներին ից մեկն է եւ նրանցից յուրաքանչյուրի նման պարտավոր է վկայություն տալ եւ ներկայացնել այն փաստաթղթերը, որոնք պահանջվում են հետաքննությամբ։ Սա սակայն չի նշանակում, որ դատախազները կարող են վաղը եւ այդ փաստաթղթերին ծանոթանալ։ Բավարարելով նրանց դիմումը, բարձրագույն Ատյանը միաժամանակ որոշեց գործը կրկին ուղարկել առաջին Ատյան բարձաբանումը Միչիգանի համալսարանի իրավաբանության դպրոցի պրոֆեսոր Լիչարդ Լեմպերտը։ Գերագույն դատարանի հիմնական եզրակացությունը հետևյալն էր. Նախագահն անձեռնմխելի չէ և ոչ էլ օժտված է հատուկ առավելությամբ։ Մյուս կողմից դատարանը նաև որոշեց, որ որոշ փաստաթղթերի դեպքում կարող են լինել առանձին առարկություններ դրան սահմանադրականության կամ այլ հիմքերով։ Ուստի գործն ուղարկվեց Ստորին Ատյան, որպեսզի նախագահն ու նրա փաստաբանները հնարավորություն ունենան այդ փաստարկները ներկայացնելու։ Նյու Յորքի դատախազից բացի Դոնալդ Թրամփի ֆինանսական հաշվետվությունները ստանալու համար գերագույն դատարան էին դիմել նաև ընդդիմադիրների, դեմոկրատների վերահսկողության տակ գտնվող կոնգրեսական 3 հանձնաժողովներ։ Նրանց դիմումը գերագույն Ատյանը մերժեց, միաժամանակ գործն ուղարկեց նոր քննության, փաստելով հայցվոր կողմը պարտավոր է հավելյալ հիմքեր ներկայացնել և ապացուցել, որ նախագահի դեմ սկսված քննությամբ չի խախտում ուժերի հավասարակշռության սկզբունքը։ Դատարանը նշեց, որ օրենսդիրների հիմնավորումները պետք է ամբից և համարժեք լինեն, ինչը իրականում նշանակում է, որ եթե ասենք Թրամփի վերընտրությունից հետո Սենատը կամ ներկայացուցիչների տունը կրկին փորձեն դատական կարգով ստանալ նրա փաստաթղթերը, պետք է շատ մանրազնին և ճշգրիտ կազմեն հայցադիմումը, ասում է իրավագիտության պրոֆեսոր Լիչարդ Լեմպերտը։
Եվ հաղորդման վերջում եղանակի մասին այսօր եւ վաղը հանրապետության զգալի մասում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում սպասվում է նաեւ կարկ ու տարտակարգ իրավիճակների նախարարությունը խորհուրդ է տալիս ամպրոպի ժամանակ խուսափել բացօթյա տարածքներում գտնվելուց։ Օդի ջերմաստիճանը շարունակում է նվազել, այսօր Երևանում ցերեկը սպասվում է 28-ից 30 աստիճան տաքություն։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, իսկ այս ժամի համար այսքանը ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում։